Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, hujakosea msikilizaji wetu, ni matangazo ya VOA Express hewani. Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 9:30 mchana Afrika ya Kati na 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki. Hapa Washington DC kibaridi ni kikali kweli kweli, lakini hatuna budi ya kuchapa kazi pamoja na mazingira hayo ya kibaridi kibaridi. Studio mko nami Patrick Ndwimana, lakini niko vile vile na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika dakika 30 za VOA Express. Tuna mengi ya kukueleza wewe kijana na ulimwengu kwa jumla, na mambo mengi yanayohusiana pia na hayo yakiambatana na burudani ya muziki. Tutakuwa na habari muhimu za dunia, hali kadhalika tutakuwa na ushirikishaji wako wewe msikilizaji kupitia kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, nini timu ya Morocco inapaswa kufanya ili ifuzu fainali ya kombe la dunia ambapo inacheza hii leo ikichuana na Ufaransa. Basi maoni yako lukuki msikilizaji, pia tutakukaribisha uweze kushiriki kutoa maoni yako. Vile vile tuna swali ambalo pia tuliuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na ukeketaji unaodaiwa kugeuka swala la biashara Tanzania. Maoni nayo yako mengi, tutakuwa na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni miongoni mwa mengineyo.
Kama tumezungumzia Morocco, tayari Morocco imekwisha andika historia, imekuwa ni timu ya kwanza ya Afrika kuingia ngazi ya nusu finali baada ya kuiondoa timu ya kuiondoa timu ya ilikuwa ni siku ya Jumamosi pale. Morocco iliandika historia kwa kuingia nusu finali, na leo wanachuana na timu ya Ufaransa. Ufaransa ambayo inashikilia kombe hilo la dunia mwaka 2018. Tutaangalia leo Morocco atafanya nini, na tutaendelea kumtafuta ripota wetu maalum kule Qatar, iwapo mawasiliano turuhusu, Sunday Shomari atuambie nini hasa nakiona upande wa maandalizi, sababu Mkamiti tunaarifiwa kwamba mashabiki wa Morocco ni wengi kabisa, wengi wamejielekeza huko Qatar kuishangilia na kuiunga mkono timu yao, wakiona itafanya nini. Ilikuwa nikisema Morocco imeingia nusu finali baada ya kuishinda Portugal 1-0, Portugal ya Cristiano Ronaldo. Je, leo wataweza kufanya maajabu mengine sababu wamekwishaandika historia? Tutaona yapi yatatokea kuanzia saa 8 mchana hapa Marekani, itakuwa ni saa
4 usiku
Afrika Mashariki. Bila shaka mashabiki wengi wa Afrika wanasubiri kwa hamu kuona mchezo kati ya Morocco na Ufaransa utakwenda vipi.
Haya basi, mashabiki hao wakae chonjo wakati huo utakapofika. Na kama nilivyosema, mengi yameandikwa kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na mchezo huu, wakisema kwamba wacheze tu bila ya hofu, kwani watakuwa uwanjani, wacheze vizuri. Kuna msikilizaji mwingine, kabla ya kufika kipengele hicho, Brian Jerry, yeye anasema wa Morocco wanawakilisha bara la Afrika kwa namna kubwa sana, bila kujali rangi wala mitazamo mingine ya kidini. Tukifika wakati huo, msikilizaji, tutakueleza mengi. Basi kwa sasa, hebu tukupe kwanza kionjo cha muziki. Davido anakuambia aye.
She said
Basi ni Davido huyo na kibao cha Aye ndani ya VOA Express, na baadaye kidogo basi msikilizaji tutamshirikisha kijana ili kuweza kuzungumzia hapa Washington DC. Kama unavyofahamu basi kuna mkutano mkubwa unaendelea ambao umewashirikisha viongozi wa Afrika, lakini kama tulivyosema awali, huwezi kuacha VOA Express katika siku hizi zote bila kuzungumzia kile kinachoendelea kule Doha, Qatar, hususan ukizingatia siku hizi za mwisho mwisho ambapo timu zilikuwa kwanza zilikuwa nne, sasa bado zipo zinazidi kupungua. Hebu tusikie wafuasi kidogo wanasema nini kwanza kabla sijarudi tena.
Naam, washabiki huko Qatar wakishangilia ushindi jana wa Argentina dhidi ya Croatia. Mkamiti, sijui kwamba ulifuatilia mchezo wa jana kati ya Argentina na Croatia. Messi kaandika tena rekodi katika michuano ya kombe la dunia. Kafunga bao moja la penalty, lakini vile vile kafanya kile wanasema assist, katoa pasi nzuri sana kabisa kwa mchezaji mwenzake Alvarez ambaye kapachika mabao mawili kwa sufuri. Jana Croatia walikuwa nasema Croatia huenda kaibana sawa sawa Argentina, lakini jana Argentina wameweza kuipiga vibaya, kuichabanga Croatia mabao matatu kwa sufuri.
Lakini hayo yakiendelea, mimi macho yangu, masikio na pengine wana michezo wengine watakuwa na mimi swala. Sasa hapa tunaangalia Morocco na Ufaransa, kila mmoja hususan hasa bara la Afrika linaiombea Morocco iweze kushinda ili iende kupambana na Argentina hiyo siku ya tarehe 18
kwa ya kawaida. Kwanza tayari Morocco kuingia nusu finali, tayari ni historia.
Nani pale atakayeweza kuchukua hilo kombe la ushindi? Hapa kuna baadhi ya wasikilizaji wameandika, tunaiombea Morocco kwa udi na uvumba iweze kushinda. Lakini kumbuka pia hata katika timu ya Ufaransa kuna Waafrika wengine ambao wanaiwakilisha Ufaransa. Kwa hiyo sasa hapo kazi ipo kubwa, lakini
watu wao wanazungumzia kwenye mitandao ya kijamii wakipiga piga nini hii pale kidogo kidogo. Wanasema aseme mchuano wa Morocco leo na Ufaransa eti zitakuwa ni timu mbili za Afrika, lakini hapana, sio hivyo. Wale hata kwamba ni asili yao ni wa Afrika, wale wachezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa ni wa Faransa, wanawakilisha bendera ya Ufaransa.
Lakini
vile vile kuna hata wengine ni asili yao ni kutoka nchi za Kiarabu kama vile Morocco na kwingineko, Algeria. Lakini leo hata tumeona kwenye mitandao ya kijamii wakisema kuna raia wa Ufaransa wenye asili ya Morocco, hawajui leo watashangilia timu ipi.
Basi mambo hapo ni mambo. Tunaiombea Morocco iweze kufanya vizuri, iweze kumshinda Mfaransa ili iende ikapambane na Argentina, na hatimaye sio tu kupambana hivi hivi, iibuke kidedea, iweze kuchukua kombe la dunia 2022 libaki Afrika. Ndicho tunachokiombea timu ya Morocco, wachezaji wa Morocco. Ndiyo mambo yote sasa hivi yanazungumziwa kuhusu Morocco, wachezaji wake wanaombewa kila kona wakitakiwa wafanye vyema, na bila shaka basi mchezo utakuwa mzuri na sote tupo tayari kabisa. Ikiwa ni saa 8 kamili mchana hapa Washington DC, kule Afrika Mashariki itakuwa ni saa 4
usiku
na Afrika ya Kati itakuwa ni saa 3
usiku. Kila mtu atakuwa chonjo pale kuangalia
nini hasa
kinachoendelea
kutokea. Kumbuka michuano ya kombe la dunia ilianza tangu Novemba 20 hivi, na sasa Disemba 18 ndio tuna
Fainali ni Jumapili. Kwa hiyo Jumapili atakuwa amejulikana mshindi wa kombe hili la dunia ni nani.
Haswa.
Lakini Argentina tayari anasubiri mshindi kati ya Morocco na Ufaransa.
Ni jisaishe tu, Novemba 18 ndiyo michuano ilianza. Novemba 20 ndio michuano ilianza, yeah, mpaka Disemba 18. Basi tupo pamoja msikilizaji kukuhabarisha na kukuletea yale yanayoendelea huko.
Hatukufanikiwa kumpata Sunday Shomari, matatizo mawasiliano kati ya Washington na Qatar, lakini ndio hivyo tena, tutaendelea labda katika taarifa zetu za baadaye, lakini punde tunaingia kwenye habari za dunia.
Uchumi wa India unaelezea ukuaji wa kasi zaidi miongoni mwa mataifa makubwa kiuchumi yanayoweka katika mkondo wa kuwa watatu kwa ukubwa duniani kabla ya mwisho wa mwongo huu kulingana na utabiri wa kifedha. Wakati kampuni zinarekodi ukuaji mkubwa wa kutoa nyongeza ya mishahara, kuna wimbi la matumaini miongoni mwa wataalamu.
Jeshi la Marekani limezindua rasmi kikosi cha jeshi la anga za mbali nchini Korea Kusini leo Jumatano, hatua ambayo huenda ikaiwezesha Washington kufuatilia vyema wapinzani wake Korea Kaskazini, China na Russia. Kuanzishwa kwa vikosi vya anga za juu vya Marekani Korea katika kambi ya jeshi la anga ya Osan karibu na Seoul kumekuja baada ya Korea Kaskazini kufanyia majaribio makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa nyuklia yaliyoundwa kuishambulia Marekani bara na washirika wake Korea Kusini na Japan katika miezi ya hivi karibuni.
Taasisi ya juu ya afya nchini China imesema leo Jumatano kiwango halisi cha maambukizi ya virusi vya korona nchini humo sasa hakiwezekani kufuatiliwa, huko maafisa wakionya visa vinaongezeka kwa kasi mjini Beijing baada ya serikali kuachana ghafla na sera yake ya sifuri COVID. Uamuzi wa Beijing wa kufuta upimaji wa watu wengi na karantini baada ya karibu miaka mitatu ya kujaribu kuondoa virusi vya korona umesababisha kuongezeka kwa maambukizi yaliyoripotiwa rasmi, ambayo ilifikia kiwango cha juu kabisa mwezi uliopita. Lakini idadi hiyo haionyeshi tena uhalisia, kwa sababu upimaji hauhitajiki tena kwa sehemu kubwa ya nchi. Tume ya kitaifa ya afya ya China NHC ilikiri leo Jumatano.
Na daktari wasanii wa muziki wa rap na mwanasoka ni miongoni mwa takriban raia wawili wa Iran ambao wana hatari ya kunyongwa, wakati Teheran ikitumia adhabu ya kifo kama mbinu ya vitisho kuzima maandamano. Makundi ya haki za binadamu yanasema mauaji hayo katika wiki iliyopita ya Mohsen Shekari na Majid Reza Rahnavard, wote wakiwa na umri wa miaka 23 na watu wa kwanza kuuawa kutokana na maandamano hayo, yalizua malalamiko, hasa wakati Rahnavard aliponyongwa hadharani badala ya kufungwa jela.
basi anisameni kutoka kwa Mario akishirikiana na Rayvan. Mambo hayo unayapata katika VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kupitia studio zetu namba 15 hapa Washington DC. Haya, tukizidi kusonga mbele, mkutano kati ya Marekani na viongozi wa Afrika umeanza Jumanne hapa Washington DC kwa agenda tofauti. Mada zilianzia kwenye mabadiliko ya hali ya hewa, nishati, hadi amani, usalama na utawala. Jukwaa maalum liliangazia vijana wa Kiafrika na jukwaa la diaspora. Takriban viongozi 50 walioalikwa na Rais Joe Biden, kuanzia marais hadi mawaziri wakuu, hadi mawaziri wa mambo ya nje na mkuu wa Umoja wa Afrika uwapo hapa Washington. Basi hapa kwenye laini ya simu tunaye kijana Juma Isihaka, yeye anatokea Dar es Salaam, Tanzania. Juma Isihaka, ni matarajio gani wewe kama kijana wa Kiafrika unayo kutoka kwa viongozi hawa wa Kiafrika ambao wamehudhuria mkutano huu ambao pia unaangazia hasa vijana wa Kiafrika na namna ya kuweza kuongoza katika sekta mbalimbali, siasa, kilimo na kadhalika?
Katika hiki sisi kama vijana, nami kama mdau wa vijana, kikubwa zaidi nilikuwa natarajia hasa, au vijana tunachokitarajia hasa ni kuona ushirikishwaji wa vijana katika majadiliano yao, watoke na maazimio ya utaratibu wa serikali za Afrika juu ya namna nzuri ya ushirikishwaji wa vijana. Vijana wengi wanashirikishwa kama kuwa madaraja ya mafanikio ya makundi fulani ya marika fulani fulani, na badala ya vijana kushirikishwa katika shughuli ambazo wao wenyewe watakuja kuwa wanufaika nazo. Miongoni mwa matarajio yangu ni watoke na msimamo utakaotengeneza utaratibu kwa mataifa mbalimbali juu ya namna ya kuwashirikisha vijana katika shughuli zitakazoleta maendeleo ya mataifa yao moja, lakini zitakazowaletea maendeleo wao wenyewe. Hilo ni jambo la pili. Lakini lingine ninalolitarajia ni kuona wakuu wa nchi wanatoka na msimamo kwamba kama ajenda ni kuwashirikisha vijana katika shughuli mbalimbali, na sasa hivi ulimwengu mzima unamtazama kijana kuwa ndiyo msingi wa maendeleo nambari moja, itakayo tafsiri namna ya kumuandaa kijana kuwa yule tunayemtaka, au kuwa chachu ya maendeleo ya taifa, au kuwa chachu ya maendeleo ya ulimwengu. Namna kumuandaa kijana kupitia elimu, kwa maana taratibu, mifumo na mitaala katika elimu zetu kwenye mataifa mbalimbali lazima iende ikatafsiri kile tunachokitarajia kwa kijana tunayemtarajia katika miaka kadhaa.
Asante sana Juma Isihaka kwa mtazamo wako na kile ambacho kijana na vijana wote mnatarajia kutoka kwenye mkutano huu wa viongozi wa Afrika hapa Marekani. Na wakati huo basi, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris, yeye alihudhuria katika jukwaa hili la vijana likiangazia vijana wa Afrika pamoja na diaspora au ughaibuni, na hivi ndivyo alivyosema:
I strongly believe that the creativity and ingenuity of Africa's young leaders will help us shape the future of the world.
Anasema ninaamini kwa dhati kwamba ubunifu na ustadi wa viongozi vijana wa Afrika utatusaidia kuunda mustakabali wa dunia, na kwamba mawazo yao, mawazo yako, ubunifu na mipango yako itanufaisha dunia nzima. Utawala wa Biden na Harris unatarajia kuwa pale pale pamoja nanyi viongozi hawa vijana, wakijua kuwa ni cheche dhamira ya vijana ambayo itatusukuma na kutupeleka mbele. Makamu wa rais alitangaza kuwa utawala huo utawekeza dola milioni 100 zaidi ili kupanua mpango wa viongozi vijana wa Afrika, na benki ya uagizaji bidhaa nje ya Marekani inaingia katika mkataba mpya wa maelewano ambao utasafisha njia ya dola bilioni moja katika ufadhili mpya wa kibiashara barani Afrika.
Barabara kabisa. Basi Express bila muziki hatujakamilisha kazi. Sasa tunaungana naye Jux akishirikiana Bien katika kitu chao hiki Lucky Now.
Najua ushasikia sana kama penzi yanauma, yeah. Tena wengi warahai wanaume sisi noma, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we, yeah. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani, yeah. Tamaza mwira zwezifanya ni kuwache wenji yani, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Ulitaka amani wa lucky now, ulitaka furaha wa lucky now, ulitaka rafiki wa lucky now, uliomba mpenzi, I'm here for you, I'm here for you, I'm here for you. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenzi, I'm here for you, I'm here for you, I'm here for you. Wamekuvunja moyo wengi na vidonda vijapona, na upendi wasanii umechoka na sinema. Watu wa wafanani, mina waoni kama night and day. Nitabaki hapa na wewe. Amani, amani moyoni, amani tangu kutie machoni. Likuwa na ndotoni, ni kama ndoto, you don't have to worry. Uko na mimi, tafuta chozi lako we.
Lakini nao kibao murua sana, Jux akishirikiana na BN. BN kijana huyu wa Sauti Sol, naona siku hizi mkamiti, anakuwa anashirikiana na wasanii wenzie kutoka Afrika Mashariki wakileta vitu motomoto, lakini pamoja na hivyo sio kwamba
collabo.
Lakini pamoja na hivyo sio kwamba amekwisha ondoka kwenye bendi ya Sauti Sol, ile bendi ya Kenya
ambayo nayo pia ipo juu.
Ipo juu, lakini inaonekana BN siku hizi huwa anafanya kolabo na wasanii wenzake kutoka Afrika Mashariki, na ni jambo zuri tu sababu ushirikiano ni nguvu.
Ni katika kupanua wigo wako wa muziki, kujulikana zaidi na kujifunza mengi zaidi kutoka kwa wasanii wenzako. Basi haya yote msikilizaji yanakujia kutoka hapa VOA Express, na tukiangalia kipengele kile cha barazani, nini timu ya Morocco inapaswa kufanya ili ifuzu finali kombe la dunia baadaye hii leo. Raymond Lendiki Molel ameandika wanatakiwa waingie kwenye mchezo huo kwa nidhamu ya hali ya juu sana. Ufaransa ni timu yenye profile kubwa kimpira, lakini lolote linawezekana. Tusiwabeze Morocco, wanaweza kuishangaza dunia nzima usiku wa leo, akimaanisha huko Afrika, manake itakuwa ni saa 4 usiku. Pia tukumbuke wamewatoa vigogo kama Ubelgiji, Uhispania na Ureno.
Mkamiti, kuna huyu Brian Jerry amezungumzia mambo ambayo sijui kama ni upotovu au nini, lakini ni mambo ambayo yanazungumziwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Labda ni watu wasioelewa au wanakwenda na hisia zao. Yeye anasema eti wa Morocco wanawakilisha Waarabu bali si bara la Afrika. Hii si kweli kabisa. Morocco ni Waarabu lakini wanawakilisha bara la Afrika. Kwa hiyo alikuwa anasema eti anaitakia Morocco ishindwe, lakini ni maoni yake, lakini tu watu waelewe kwamba ukienda kwenye ramani ya Afrika, Morocco utaiona pale. Afrika kuna nchi za Kiarabu, lakini wote ni nchi wanachama wa Afrika, na leo Morocco anawakilisha bara la Afrika sababu kaenda kwenye kombe la dunia akiwakilisha bara la Afrika. Haya, namuona huyu Mucheke Murai anasema ni kucheza tu, hawawezi kufuzu bila kucheza.
Obi Gogo Gogo yeye anapatikana Ifunda Iringa, amesema hapo ni kutumia mbinu tofauti tofauti ili kupata nafasi ya kumshinda mpinzani wake na kujinoa vilivyo, maana hakuna njia nyingine mbadala, ni kutumia ufundi tu wa kimchezo.
Huyu Masunzu Jikulu yanasema timu yetu ya Morocco inatakiwa jitahidi, maana nao wa Faransa sio wa mchezo.
Vincent Makondeko yeye anapatikana Muleba, anasema wachezaji wa Morocco wanapaswa kuweka ukuta uhakika pia huko mbele, wawepo washambuliaji wawili wenye spidi ya kukimbia kwa kasi kubwa sana. Haya, kwenye laini ya simu tuna msikilizaji, hebu tupate maoni yake naye. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi na nini maoni yako kuhusiana na lile swali la barazani tulilolibandika kwenye mtandao wetu.
Asante, mimi kwa majina naitwa Sayenda Magula Magesha, nikiwa hapa Shibalanga, wilaya Nyangwale, mkoani Geita nchini Tanzania. Mimi kwa upande wangu, timu ya Morocco ili iweze kufuzu inapaswa icheze kwa nguvu na kwa juhudi kubwa sana. Mbona? Kwa sababu ninavyoona timu ya Ufaransa ni timu nzuri ambayo ukienda nao timu hiyo inaweza ikamtoa, lakini na matumaini timu yetu kutoka Afrika, timu ya Morocco inaweza ikafanya vizuri katika mchezo huu wa leo. Lakini pia wakumbuke kucheza kwa juhudi, kama vile walivyokuwa wanacheza kwenye mechi zile za nyuma. Wametoa kweli timu kubwa kubwa vidogo, na tulikuwa na matumaini kwamba timu yetu kutoka Afrika, timu ya Morocco inaweza ikafika mbali. Kwa hiyo hasa mimi naiombea sana timu yetu kutoka Afrika, timu ya Morocco, ili uweze kucheza vizuri, uweze kufuzu katika hatua ya fainali ya kombe la dunia.
Asante sana Sayenda kwa mchango wako na maoni yako kuhusiana na timu hii ya Morocco. Hakika kama nilivyosema sekunde chache zilizopita, wamecheza na kuonyesha uchezaji bora katika mchezo wao na Uhispania.
Na Portugal na Uhispania. Morocco, na unajua hawajashindwa katika michuano, hawajashindwa. Hata katika michuano ya makundi hawajashindwa. Waligawa mara moja tu na Croatia, lakini iliyosalia yote waliondoa Ubelgiji, wakaiondoa Hispania kwa mikwaju ya penalty, walishinda Canada mabao mawili kwa moja, na baadaye robo finali wakaiondoa Portugal ambayo sio timu ni timu kubwa sababu ina wachezaji wazuri sana.
Masunzo Jikulu basi yeye mnatoka huko Mkasi, ameandika timu yetu ya Morocco inatakiwa jitahidi, maana nao Wafaransa sio wa mchezo, wanajua kucheza mchezo. Basi hapo maneno haya yaliyoandikwa kimichezo michezo yananifanya nimkumbuke Idi Ligongo na michezo na
mzee wa kipute.
Kipute kimeputika.
Na leo kitaputika leo. Haya basi, tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwamba kulingana na ripoti hii ya Global Publishers, kuna msichana mmoja wa miaka 9 aliyenusurika kifo baada ya kumpiga mamba kwenye pua yake. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka 9 amenusurika kifo kutokana na shambulio la mamba katika wilaya ya Chibuto katika jimbo la Gaza ni kusini mwa Msumbiji. Msichana huyo alikuwa akiogelea katika mto Limpopo wakati kisa hicho kilipotokea. Haya ni maajabu, maajabu kabisa yaliyotokea. Na mtoto huyo kaponea chupuchupu sababu mamba kumpiga mamba alafu mamba anakimbia hakuzuru wala hakufanyini nini. Ni maajabu tu, maajabu ya Mungu.
Maajabu ya Mungu. Basi kingine kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii kama tulivyosema kwenye swali la barazani ni kuhusiana tu na mtazamo huu wa timu ya Morocco itakavyoenda kuchuana na Ufaransa baadaye hii leo. Mengi yanazidi kuandikwa kwamba tunaitakia heri Morocco izidi kutamba na kutamba. Ni mengi, lakini muda nao pia au turuhusu. Basi sina budi kukunja jamvi la VOA Express hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick
Trekindwima.
Somebody, listen. Fire.